Men poenget at Erik kom. Kirsten kom. De tok med seg Tim Virk, og de tok med seg Bente Virk. Fire stykker kom hjem til meg. De ba for meg. De salvet meg, og i det øyeblikket så stanset kreften. Den gikk ikke tilbake, men den stanset, og jeg fikk leve. Jeg fikk tid nok til at de gjennomførte 10 operasjoner på meg i løpet av et halvt år. Opererte meg 8 ganger i hjernen. Det et under at jeg står her. En stund etter at jeg fikk slag og var operert, så snakket jeg ikke annet enn tysk. De andre språkene var blitt borte. Nå snakker jeg norsk igjen, jeg snakker engelsk igjen, jeg snakker spansk igjen, og jeg kan jukse litt på, ja, egentlig ganske greit, både på svensk og på dansk. Men jeg snakket bare tysk, for det var det eneste som var igjen. Så mye var slått ut av hjernen. Men Gud har gitt meg dette tilbake. Og det var også nok til at jeg klarte å stå i det, så året etter, da jeg fikk beskjed om at nå var kreften tilbake, de skulle stanse all behandling, så klarte jeg å karre meg av gårde til Jerusalem alene. Og da jeg var der nede, så gikk jeg hver dag i en uke til klagemuren, hver morgen, hver middag og hver kveld. Og jeg gikk med stokk, for så dårlig var jeg. Og jeg gikk alene, for ingen andre hadde tro på at dette kunne fungere. Ingen hadde tro på at det kunne virke. Dessuten, jeg trenger ikke dra til noe tempel. Jeg er jo Guds tempel. Jeg er jo et levende stein i Guds tempel, så hvorfor skulle jeg dit? Ja, men Gud har sagt det. Ja, men i Bibelen så står det at vi er Guds tempel. Så ingen ville høre på meg. Men for Gud så var det et poeng å teste min lydighet. Han sa, dra til tempelet. Og så helbredet han meg der. Da jeg kom hjem, så gikk det noen uker. Jeg fikk blodprøver. Jeg fikk en CT-scan. Jeg fikk en MR-scan. Og jeg ble kalt inn til sykehuset til ny lege siste dagen i august 2016. Og jeg fikk beskjed, ta med deg nærmeste pårørende. Det hørtes alvorlig ut. Og etter at jeg hadde fortalt av meg selv hva jeg ønsket at sykehuset skulle gjøre, så sier legen til meg, vi kan ikke finne spor av kreft noe sted, hverken i hodet eller kropp. Min kone detter bokstavelig talt av stolen. Hun fikk sjokk. Dette har menigheten vært med på å holde meg oppe. Jeg vil gå et skritt til. I 2019 fikk jeg tilbakefall. Da var kreften tilbake, fikk jeg beskjed om. De opererte meg. Men før de opererte meg, så gikk jeg ut til Erik igjen og sier, be for meg, salve meg. Dette her vil jeg ikke gi meg på. De opererte meg likevel, og da de undersøkte kreften de hadde tatt ut, så fant de ikke kreft. Så går det noen måneder. Jeg har vært en tur i Colombia i 2019, undervist et par måneder. Så kommer jeg hjem, og så vil de operere meg igjen, fordi jeg har igjen funnet kreft. Jeg drar til Erik. Kan du salve meg? Kan du be for meg? Og så opererer de meg, fjerner kreften, og så dyrker de den, og så er det ikke kreft. I 2020, og jeg tror også inn i 2021, så får jeg beskjed, ikke én, ikke to, men 3 ganger til, at nå er kreften tilbake. De ser det på bildene. Og de skal inn og undersøke meg, sier de må operere. Nei, jeg er lei av operasjoner, jeg blir så satt ut, jeg blir så nede, jeg får ikke gjort noe på måneder. Det tar tid å komme tilbake og finne kreftene mine. Jeg nekter dem å operere. De synes jeg er gal. Hvis jeg hadde kreft, skulle jeg ikke operere meg? Nei, jeg skulle ikke det. Så går de inn, og så tar de prøver. Men jeg har vært hos Erik, og han har salvet meg, og han har bedt for meg. Og når de dyrker prøvene, så finner de ikke kreft. 5 ganger fikk jeg beskjed om tilbakefallet, og nå er djevelen lei av å plage meg. Jeg har ikke fått tilbakefall siden. Poenget mitt kommer jeg til nå. Dette her er ikke preken min, dette er innledningen min, bare så dere er klar over det. Jeg skal komme til poenget etterpå. I 2019, jeg sa jeg var ute i Colombia, og jeg har bedt for syke i mange, mange år. Det er en frimodighet som jeg har fått beskjed om, at det kan du bare legge av deg, Victor. Du har ikke nådegaven til å be for syke. Nei, men det står da ikke det at det er kun de med nådegaven som kan be for syke. Alle kan be for syke. Ja, men du kan bare slutte med det, Victor, det har jeg fått beskjed om igjen og igjen. Jeg har fått beskjed av deg misjonær, jeg har fått beskjed av deg pastorer, og jeg ber likevel for syke. Fordi min pastor, han som fostret meg da jeg var nyfrelst, Rune Einarborg, han er død og hjemme hos Herren nå, han sa det, vi ber for syke. Han hadde heller ikke nådegaven. Men du, så mange som ble helbredet da han la endene på det. Jeg ba for syke ute i Colombia. Og vi hadde et møte, et søndagsmøte som tok fyr, det tok helt av. Og det begynte å komme folk fram. Jeg vet ikke hvor de kommer fra, jeg hadde ikke sett dem før, det hadde ikke pastoren i menigheten, det hadde ikke andre folk heller. Det kom en dame i rullestol, jeg ante ikke hva det var, men jeg fikk et syn over henne. At det var en blokkering som var først og fremst mental, og så hadde hun også en sperre på en nerve som ga henne enorme smerter. Hun hadde føleligheten, men smertene gjorde at hun turte ikke å bevege seg. Så jeg fikk nåde til å legge hendene på henne, og så var sønnen henne som voksen mann på 50 med henne, og så sier jeg til henne, han, du må løfte din mor opp og la henne gå noen få skritt hver dag. Og hver dag så tar du noen flere skritt. Og så ser mor at, vet du hva, jeg skal prøve nå. Og midt i møtet så reiser hun seg fra rullestolen, og så kommer hun gående bakerst fram, og så går hun fram mellom raden og helt fram, og alle ser henne. Og da eksploderer det i møtet. Og så kommer de fram den ene etter den andre, og så blir de bedt for, og folk blir helbredet til dette møtet. På dette møtet ser pastoren at noe har skjedd, og han vet en ting som jeg ikke vet. Han vet at storebroren hans har kreft. Alvorlig kreft. Hele ryggmargen i ferd med å bli spist opp. Og han sier, du må bli med meg. Hvordan det? Du må bli med nå. Han får tak i en bil. Vi setter oss i bilen og kjører til der hvor broren ligger. Og jeg ser han. Han har en stor bul på hele ryggsøylen. En kjempestor svulst som der. Og jeg har lyst til å si det igjen. Jeg har ikke nådegaven til å be for syke. Jeg har ikke nådegaven til å helbrede. Men jeg har fått frimodigheten av Gud til å be når han peker. Og det må du også ta til deg. Du skal ikke være redd for det. Det er ikke du som har ansvaret for at folk blir fristet. Det er faktisk Gud som tar det ansvaret. Ditt ansvar er å be, og så får Gud stå for det da. Det er han som har lovt det, da får han stå for det. Og jeg kjenner at jeg må omfavne denne mannen. Jeg klemmer ham, og i det jeg klemmer ham, så kjenner jeg det at kraften kommer. Og sier at nå, vi bekjenner at du er helbredet i Jesu navn. Og jeg som er kreftpasient har jo medisiner til alt. Jeg har kuttet så mye i hjernen at jeg bruker ca. 10 medisiner for alle de tingene som hjernen ikke lenger klarer å gjøre. Det er masse ting som jeg må bruke medisiner for. Ok, det lever jeg med. Leger og Gud om hverandre, jeg vet ikke hvorfor, men jeg godtar at det er sånn det er. Så jeg hadde med meg litt ekstra, og han slet veldig med smertene, og så sier jeg, vet du hva, nå skal du få noe som virker. Så jeg ga bort en del av lagret mitt til 3 uker, og sier at i løpet av disse 3 ukene vil du kjenne at smertene er borte. Det var litt psykologi, jeg må innrømme det. Men du skal gå på ordet, og så skal du kjenne at du blir frisk. Og vet du hva som skjedde? Jeg fikk beskjed i Norge at mannen hadde reist, han hadde stått opp igjen, og den store svulsten begynte å skrumpe igjen, forsvant. Kreften var borte, dødsdommen, den måtte de bare legge fra seg. Og han var frisk. Da får jeg et ord fra Gud, og jeg må si til pastoren hans, du må ta spesielt godt vare på denne mannen, fordi dette her besøket var ikke det siste. Det kommer tilbake. Du må verne ham når det skjer. I fjor var jeg ute igjen, og jeg får høre at han har blitt syk. Han ligger med kreft hjemme. Jeg var ute i januar og februar, og jeg forsøker å komme ut der, og så pastoren nekter meg å komme. Og familien tør ikke å slippe meg til, fordi at jeg er redd for pastoren. Siden får jeg høre grunnen til det. Pastoren lever i synd. Han vil ikke ha avkledd seg selv og sitt synderliv. Det er en annen historie. Du skal ikke få navnet på pastoren. Du skal ikke få hva det gjelder. Det er helt greit. Det er veldig vanlig ute i Colombia. Pastorer gjør sånne ting, dessverre. Det er en stor menighet der ute som har det samme gående, og nå er det nasjonale nyheter der ute. Jeg håper at Gud virkelig nå avslører så mye at pastorene kan begynne å få omvendt seg der ute. De må slutte med sine synder. De har levd i skjul, for det har vært akseptert i kulturen å holde på sånn. Det er ikke greit lenger. Jeg får ikke besøkt han, hverken i januar eller februar. Så reiser jeg ut igjen til påske i fjor. Og jeg får ikke lov til å komme der da heller. Jeg ringer de omtrent daglig. Og til slutt så kommer faren hans, som også er pastor, og sier det at, vet du hva, du blir med meg. Vi sier det ikke til noen. Og 3 dager er jeg ute og ber for mannen. Noen av dere har hørt historien før, men jeg skal ta den ganske kjapt. Jeg ser da at den ene sykdomsånden som har vært der, har kommet tilbake og tatt med seg 7 til. Helt i tråd med hva Jesus sier om når onde ånder inntar en kropp. Den har kommet tilbake med 7 til. Og jeg kjenner Gud leder meg til at jeg skal be. Han har fått dødsbudskapet, han er sendt hjem fra sykehuset, han ligger hjemme med morfin, og venter bare på døden. En uke til, to uker til, det vet jeg ikke. Og så ber jeg, og så sier jeg at nå må dere andre gå ut. For det som skjer nå, det kan jeg ikke garantere for. Jeg vet ikke hvordan deres ånd er. Jeg har sett åndsmakter hoppe fra menneske til menneske, når ikke de fullt beskyttet av Jesu blod. Når de ikke vernet, så har de hoppet. Det verste vi så, det så min kone på en ungdomsleir, hvor en uviselig pastor begynte å betjene i et møte, og en åndsmakt hoppet ut av en person, og den hoppet på den neste ungdommen, og den neste var innom fem, innen de fikk stansa dette. Det grunnen til at ikke vi ikke betjener sånne ting i offentlighet. Dette gjør vi privat. Og de som med, de virkelig heltent og helfrelste kristne. Vi slipper ikke til folk som usikre. De blir besatt. Beklager at jeg sier det. Du tar det opp alle sammen, gjør du ikke det? Dette her skal vi ha med oss, til alle som hører på. Så skjer altså dette her, jeg får beskjed, og jeg ser synet. At jeg åpner vinduet på rommet. Det noe med symbolikk i dette her. Og jeg går bort til mannen som ligger på senga, tar tak i den ene som ligger i magen hans, tar den i hånden og kaster den ut gjennom vinduet og ned på gaten etterpå. Og så gjør jeg det samme 7 ganger til. Ut, lukker igjen vinduet, så ber jeg for ham, og så snakker jeg med ham ganske kort. Hva vil du, Alfredo? Han heter Alfredo. Du skal få navnet på han. Hva vil du? Vil du leve eller vil du dø? Han skjønte ikke helt spørsmålet mitt. Vil du leve her nede fortsatt med alle lidelsene her nede på jorden, eller vil du hjem til Gud? Vil du hjem til far? Vil du hjem til himmelen og til fred? Jeg tenkte jeg fikk gi han det valget der, i stedet for å dø. Så tenker han seg litt om og sier at jeg tror jeg vil leve. Og nok en gang som jeg gir han det samme budskapet. Jeg ser hva du har vært igjennom. Og kroppen din er herjet. Det som brent jord etter en krig. Jeg vet ikke hva kroppen din tåler. Jeg vet ikke hvor mye du orker. Men du må komme deg på beina igjen, og du må trene, og du må få vern. Og jeg sendte beskjed til pastoren. Nå må du ta deg sammen, for dette ditt ansvar. Du han som skal verne denne mannen. Mannen døde ikke etter en uke. Ikke etter to uker heller. Jeg reiste hjem. Var hjemme over sommeren. Fikk besøk fra Colombia her. Og så dro jeg ut igjen i september. Kort etter at jeg var her og prekte. Jeg var her og prekte 22. september. Da delte jeg denne historien her. Et par dager senere reiste jeg ut. Jeg var ute i flere uker. Fikk ikke tilgang på mannen, men jeg fikk bekreftet han var i live. Så var jeg ute igjen i slutten av november, gjennom hele desember og til midten av januar, i 2 måneder. Og jeg fikk igjen bekreftet han var i live. Jeg snakket med niesen hans. Og så fikk jeg meldingen nå denne uka her at nå var han død. En gang til hadde kreften kommet tilbake og spist ham. Og jeg lei meg for at han døde nå. En uke før jeg selv reiser ut, han død. Jeg nemlig ikke allmektig. Jeg nemlig ikke allestedsnærværende. Det bare Gud. Og det var pastoren der ute som hadde ansvaret for å ta vare på ham. Pastoren der ute som hadde kall som eldste og pastor, og som skulle bedt og salvet, men i stedet levde han i synd. Og dette alvorlig, for dette et liv på pastorens samvittighet, og det kommer han til å måtte svare for en dag. Jeg beklager å si det. Alle vil i dag høre om at vi vellykkede, vi velsignet, vi skal få, vi skal få, vi skal få. Men en dag blir vi også avkrevd regnskap. Og det skjer til og med for oss som pastorer. Og for meg det alvorlig, fordi jeg vet at også jeg som pastor, jeg som evangelist, jeg som misjonær, jeg må avlegge regnskap. Og for meg så gjelder det dobbelt opp. Bibelen tydelig på de eldste blant oss. De skal det stilles dobbelt i regnskap. Vi skal kreves dobbelt så mye av oss. Så vi har et ansvar. Trøster dere med det? Det ikke dere jeg kjefter på, det meg selv. Jeg lei meg for at han døde, men jeg fikk også bekreftet fra nesen hans. Han hadde tatt imot Jesus, så det holdt for flere år siden. Og han bekjente Jesus helt inn i dødsøyeblikket, og han gikk inn i himmelriket med englenes basuner. Det ingen tvil om det. De så han reiste. Han dro. Men han døde ikke på en uke eller to. Han holdt i 11 måneder til. Og på den tredje gangen så døde han. Demonene kommer tilbake. Og jeg i blaffen i hva folk sier om demoner, og de tror ikke på det. Det fantes ikke kreft for 2000 år siden. Det fantes ikke de fleste sykdommer. Lukas, han var en sånn vad ska vi kalla en slags magiker närmast. De snackar om legen Lukas. Det var ikke medicin for 2000 år siden. De drev og rota og leita som best de kunne. Så kalte de seg lege. De visste ikke forskjell på astronomi og astrologi. Dermed så får du de tre vise menn, astrologer, stjernekikkere, som kommer og besøker Jesus I krybben. For de ser ikke forskjellen. De har ikke lært det enda. Men I dag vet vi forskjellen. Og så har vi gjort oss så kloke at vi sier at nei, demoner finnes ikke. Det spiller ikke en rolle. Jesus kalte det ved sitt rette navn. Det var en sykdom. Ok, så var det en sykdom da. Og sykdommene kommer tilbake. Det det Jesus forteller oss. Jeg gir blaffen I hva han kaller det. Jeg skal komme til poenget her nå. Hvor lang tid har jeg brukt egentlig? Har du oversikt? Nei. Dere med på dette? Jeg skal gå nå inn på budskapet jeg har I dag. Og for de som var ute etter en titel på preken, så har jeg ett ord. Konflikt. Vi skal ikke bråke med hverandre. Ta det helt med ro. Det ordet jeg fikk å dele, det ble inspirert av en dame som dessverre ikke her I dag, men sist jeg var her for et halvt år siden, så ba hun meg om en samtale. Og det endte med en lang samtale, det endte med forbønn. Fordi hennes liv har I årevis vært preget av konflikt, og hun vet ikke hvordan hun skal løse det. Og dette et av problemene våre. Vi som kristne, vi anerkjenner ikke konflikt. Vi så åndelige, vi så supermennesker, vi så hellige. Så I menigheten, vi krangler ikke med hverandre, vi åndeliggjør hvert eneste problem. Og så kaller vi ikke en spa for en spa. Vi sier ikke at dette her konflikt. Vi sier ikke at, du vet noen, du må faktisk bare ta deg sammen. Det ikke greit å være sånn. Det ikke noe åndelig ved dette her. Det ikke noe åndelig ved det du sier nå. Dette sjalusi. Det rett og slett du som vanskelig. Det konflikt. Det må gå en annen si fram sånt. Og sier vi fram dette her, så vi ferdig med det med en gang. I stedet for så lager vi konflikter, og så lager vi opprør, og så blir det splittelser I menigheter, og så åndeliggjør vi alt sammen. Dette var Gud som ikke lenger hadde nåde over denne pastoren her, så dermed så kastet vi henne ut. Bare tull. Det var et par sjalu og gjeldstebrødre, det var ikke noe annet. Jeg skal komme til poeng her. Bibelen snakker nemlig om akkurat disse tingene her. Det ikke noe jeg finner på. Krangling og konflikter I menigheten. Det finnes mennesker, og der det finnes mennesker, der finnes det konflikter. Det skjer alltid, før eller siden. Til og med jeg bråker av og til. Jeg må innrømme det. Jeg prøver å være visst på det. Jeg har en fordel. Jeg har vært noen år I politikken, og jeg lærte konflikthåndtering I politikken. Og jeg lærte også å innrømme når jeg var en drittsekk selv. Unnskyld at jeg sier det. Og jeg har lært meg å be om unnskyldning. Jeg har lært meg å si at, ok, dette min feil. Det kostet meg mer I starten, nå koster det meg mindre. Takk Gud for det. Med trening så går det litt bedre. Det ikke alltid jeg snill. Jeg må innrømme det. Det ikke noe ukjent fenomen heller at mennesker forlater menighetene våre på grunn av konflikter. Og fordi vi åndeliggjør dette her, så drar det enda lenger bort. Vi har forklaringer som det, ja, han var vel ikke frelst allikevel da? Bare tull, selvfølgelig. Det var en bror som ikke var snill. Jeg opplevde det da jeg var nyfrelst selv. Jeg vitnet til alle mine venner. Vi var plutselig et dusin ungdom som kom inn I menigheten. Og så begynte de her gamle, som hadde vært med I noen år, de var på vår alder de også, begynte de å pirke bort I han, og så pirke bort I henne. Og særlig damene I gjengen min ville I hvert fall ikke de ha inn. For de var jo så nydelige. De var veldig pene. De var ordentlig sminka. Det var damer fra diskotekene. Det var de vakreste. Jeg må innrømme det. Og det ville ikke ha konkurranse I menigheten. For der var de lært opp til at de skulle ha håret I sånn liten stump bak her, og de skulle ikke kle seg så fjongt, og de skulle I hvert fall ikke bruke sminke. Så da klarte de nye jentene som kom inn. De var jo kjempelekre. Det ville de ikke ha noe. De fikk beskjed om å reise en etter en, og så gjorde de det. Jeg skjønte ikke noe. Men det var konflikt. Det var ikke noe åndelig over dette her. Jeg hadde en krise selv også. Første gang jeg var på møte etter at jeg var blitt frelst, så jeg alle disse hellige ansiktene, alle disse hellige vitnesbyrdene. Så, dette klarer ikke jeg. Jeg sa det til hun som skulle bli min kjæreste, og hun som skulle bli min kone. Jeg klarer det ikke. Jeg kan bare gi opp dette med en gang. Hun hadde forstand til å ta tak I hånden min og lede meg gjennom det. Jeg brukte noen måneder på å komme gjennom det, til jeg så forbi fasadene. Og så skjønte jeg at det var konflikt. Bibelen også. Dere skal få noen eksempler her. Vi slår opp I Bibelen, og, nei, unnskyld, for dere som hører på, de to bibelstedene jeg brukte om demoner og om å salve, noter dere de. Det første Jesus som selv snakker om demonene som kommer tilbake med flere. Matteus kapittel 12. Matteus kapittel 12 og versene 43-45. Jeg leser det ikke nå, men du har det når du skal studere på egen hånd. Jeg gir blaffen i hva de kaller det. Og de sier det finnes ikke demoner. Jesus snakker om alle typer sykdommer, og han kaller det demoner. Greit nok. Jeg gir blaffen i hva der. For meg så var det kreft. Og det andre Jakobs brev kapittel 5 og versene 13-15. Jakobs brev kapittel 5, versene 13-15. Noen blant dere syke, så kall til dere da de eldste blant dere. Og de skal salve dere, be for dere. Og troens bønn skal helbrede den syke. Og har han gjort synder, så skal han få dem tilgitt. Det var en litt kortere utgave, men det er det som står der. Disse to bruker jeg flittig. Og jeg bekjenner mine synder flittig. Jeg trenger det. Ikke spør meg hvilke synder jeg gjør noen. Konflikt. Første, Jesus snakker om dette her. Jeg leser tekstene på en litt annen og sær måte. Min kone sa alltid dette her. Og når jeg snakker om min kone, så dere må ha meg tilgitt. Kreften spiste ikke bare kroppen min, den spiste også ekteskapet mitt. Etter 4 år siden jeg fikk kreft, så var jeg skilt. Og jeg beklager det veldig den dag i dag. Men det var også for tøft for min kone å stå i dette her. Jeg bryr ikke henne, og jeg laster ikke henne, men det gikk i stykker. Jeg var gift i 35 år, jeg er ikke lenger gift. Bare så dere er klar det. Jeg kommer til å snakke om min kone noen ganger, og hun var min kone i 35 år, så tilgir meg for at jeg snakker på den måten. Ok. Jesus sier Matteus 22, 34-40. Det to av versene jeg ute etter, egentlig. Da fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte, altså Jesus svarte. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. Og på disse to budene hviler hele loven og profetene. Alle kjenner vi denne teksten. Det dobbelte nestekjærlighetsbudet kaller vi han det i teologien. Det dobbelte. Men greia her er ikke denne teksten. Jesus fikk spørsmål om ett bud, han svarte to. Jesus svarte ikke på det han fikk spørsmål, han svarte på mer. Jesus gir deg ikke det du ber om, han gir deg mer. Akkurat her så er de to versene jeg ute etter nå i starten her, og som ingen predikanter jeg har hørt hittil har hengt seg opp i. Jeg gjentar disse her. Vi starter med teksten om dette her, og versene 34 og 35 lyder sånn. Da fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerne, kom de sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham, altså Jesus, på prøve. Konflikt. La meg gi deg litt sammenheng her. Farisere og sadukere var de to store gruppene av religiøse i Israel. Sadukerene var de som styrte tempeltjenestene. Det var et religiøst parti som mest sannsynlig hadde sitt utspring i levittene, Arons sønner, Levis stamme, de som hadde prestetjenesten. Og det var etterkommerne av disse her kommet så langt fram at nå var de blitt sadukere. Antagelig skrumpet ned til en liten del. Og det var nok til å betjene tempelet. Det var ikke nærheten av nok til å betjene alle synagogene som hadde dukket opp. Da Nehemia renset tempelet og renset gudstjenesten og fornyet alt ved gudstjenesten, så begynte man etter hvert å se at synagogene poppet opp. Og det ble behov for dem. For jødene var drevet på flukt allerede fra 1000 år før Kristus med de 10 stammene. Ja, 900 og noen år. Og så på 700-tallet, og så på 500-tallet, så blir jødene drevet ut i utlendighet før noen kommer tilbake. Men de store antallene lever i områdene helt bort til Persia og videre nedover. De lever over hele Arabia. Etter hvert så blir jødene flyttet inn over Afrika. Aleksanders store, grekeren, erobrer verden i gåseøynene, men i hvert fall det store verdensriket. Og han også tar med seg jøder overalt, for de er gode administratorer. Og nå er det jøder i store deler av verden, og de bygger synagoger, og de trenger prester. Fariseerne var noe annet. De var ikke etterkommere etter Levi. Det var en liten forskjell på sadukere og fariseere. Sadukerene, de hadde altså arven sin. De tok opp arven, og de hadde en rettighet til å være prester. Fariserne måtte jobbe for det, og de måtte svette. Jeg har noen eksempler her, skal vi se. La meg bare hoppe fram her. Jesus i Matteus 23:15 åpenbarer denne observasjonen. Ved dere, lovlærere og farisere, hyklere, de reiser land og sjø for å vinne en eneste følger. Altså, fariserne drev med misjon. Og de drev ikke med misjon blant Levis, men de drev med misjon blant alle jøder. Og når de hadde oppnådd det, så gjør de ham dobbelt så fortjent til helvete som deg, det sa Jesus. Altså, levittene, sadukerene, hadde denne retten til å tjene tempelet, mens fariserne måtte tjene seg og fortjene dette privilegiet med å tjene i tempelet og i synagogene. Og det var helt sikkert en inderlig og dyp sjalusi mellom disse to gruppene, eller mer, fariserne var sjalu på sadukerene. Det ligger konflikt i denne spenningen her. Men fariserne har noe som sadukerene ikke har. De har sine meritter. De er det man kaller på fint et meritokrati. Det er deres ferdigheter. Paulus ble en fariser. Det var hans ferdigheter som gjorde ham til en prest under den gamle ordningen. Fariserne, de var de strengeste av alle. Også mye strengere enn sadukerene. Sadukerene står det omtalt, de trodde ikke engang på oppstandelsen. Og de ble spottet litt, ble hånt, sett litt ned på. Men de hadde rettigheten til tempeltjeneste, så de kunne ikke miste den. Fariserne trodde på alt, og kanskje litt mer. Fariserne samlet seg for å høre at Jesus hadde stilnet sadukerene. Da ser du sjalusien. De fryder seg, fariserne, over at Jesus har stappet kjeften på sadukerene. De klarte ikke å si mer. Og nå kommer de inn her og sa, ha, vi er smartere enn sadukerene. Vi skal nok klare å få munnen på Jesus her. Og så prøver de seg. Men heller ikke de klarer det. Jesus hadde ikke ett svar, men hadde to. Jesus gir deg ikke det du ber om. Han gir deg dobbelt opp. Du skal få et prinsipp til når det gjelder konflikt. Det er masse konflikt i Bibelen. Vi må begynne å åpne Bibelene våre og lese om dem. For da er vi ikke så redd for dem når vi ser dem i menighetene. Når vi gjenkjenner dem i menighetene og skjønner hva det er, at dette her er kjøtt i mengder, så kan vi si det er kjøtt. Nå må du stoppe. Du slutter å oppføre deg på den måten her, nå må du begynne å bli folk. Dette her er ikke en åndelig det hele tatt. Det er bare tull. Det er ikke åndelig med disse konfliktene. Kutt ut. Jeg vet du er eldstebror, men nå legger du av. Det kan selv du den yngste si til en eldstebror hvis han oppfører seg på denne måten. Kjødet har ingen plass i Guds rike, og kjødet bygger ikke ånd. Det er ikke åndelig å lave bråk. Apostlenes gjerninger, kapittel 15, versene 1-12, spesielt vers 2 og 7. Jeg vil lese teksten. Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Dette var altså nyfrelste kristne. Men lovviske så det holdt. Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Vers 2. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet framfor apostlene og de eldste. Her anerkjenner apostlenes gjerninger 15 at det er en konflikt. Vi kan åndeliggjøre det. Det er en konflikt. Menigheten sendte dem av sted, og de reiste gjennom Fønikia og Samaria. Til stor glede for alle søskene som var der, fortalte de hvordan hedningene hadde vendt om. Det er misjon. Det er sånn som jeg forteller om han som ble helbredet ute i Colombia. En gang, to ganger, men så dør han dessverre den tredje. Vel, selv Lazarus døde. Bare så dere er klar over det. Lazarus lever ikke den dag i dag. Vi kommer til å dø alle sammen. Jeg er helbredet, en dag skal jeg dø. Men ikke nå. Ikke i dag. Da de var kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste, og de fortalte dem om alt det Gud hadde gjort gjennom dem. Men noen fra fariserpartiet, som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet, de må omskjæres og pålegges å holde Moseloven. Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Og hør vers 7. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg opp og sa til dem. Hardt ordskifte. Det er litt fint for å si krangling, ikke sant? Krangling. Jeg tenker de har stått der og kjeftet på hverandre. Dette her er folk fra Middelhavet. De snakker ikke forsiktig. De bråker, og de roper, og de hyler, og de er i tottene på hverandre. Har du sett på TV hvordan de slåss I nasjonalforsamlingene nede ved Middelhavet? Kommer de til Spania eller Italia, så de I tottene, og så det en knyttneve innimellom også. Det lynnet deres, og jeg vet, jeg bor I Sør-Amerika ganske mye av alle tiden min. Det sånn det foregår. Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnesbyrd, vitnemål, ved at de fikk den hellige ånd slik som vi. Der har vi det. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud å legge på disiplene snakke et åk som verken våre fedre eller vi selv har maktet å bære? Nei. Vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de. Det var Peter som sa, leder for menigheten. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under, Gud hadde gjort blant hedningene gjennom dem. Se hvordan vi vender tilbake til tegn og under. Vi tilbake til Alfredo. To ganger helbredet, tredje gangen døde han. Men han døde I troen på Jesus Kristus. Vi kommer til å møte ham. Jeg skal introdusere dere for ham når vi kommer til himmelen. Jeg har allerede en avtale med kolumbianere som har gått før meg, at jeg møter opp på det kolumbianske hjørnet når jeg kommer til himmelen. Jeg skal feire med dem, jeg skal jule med dem, jeg skal drikke kaffe med dem. Og så skal vi bort og hilse på Jesus, og skal vi snakke litt med Paulus, og så skal jeg ta med meg disse og introdusere dem for dere. Enten dere går I forveien, eller vi reiser sammen I bortrykkelsen. Jeg vet ikke hvem av oss som kommer til å gå først. Det det ingen av oss som vet. Dagen og timen kjenner ingen. Men vi vet en ting. Vi skal møtes. Og vi kommer til å kjenne hverandre. Jeg skal introdusere dere. Og hvis dere vil, skal jeg hilse når jeg reiser ut fra menigheten her. Hvis dere vil det. Hardt ordskifte. Du skal få med deg en ting til. I samme kapittel, det mer krangel her. Samme kapittel 15, versene 36-39 for de som noterer. Så fortsetter vi. Og du skal få med deg en liten, delikat detalje til som jeg gir deg ekstra. Vers 36-39. Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke våre søsken I alle byene hvor vi har forkynt Herren Jesu ord, for å se hvordan det går med dem.» Barnabas ønsket da å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus. Det kommer jeg tilbake til. Men Paulus var bestemt på at ham skulle de ikke ta med, han som hadde forlatt dem I Pamfylia og ikke gått med dem I arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Skal jeg si deg en ting? Paulus leser vi om videre, men det gjør vi også om Markus. Det var han som skrev Markus evangeliet. Så du vet det. Gud vendte ingen av dem ryggen. Gud brakte dem fram. Paulus fikk ikke skrive noe evangelium, det fikk Markus. Han som Paulus ikke ville ha noe med å gjøre. Det et lite spark til Paulus det. Jeg vil bare si det. Vi skal være forsiktige når vi går ut beinhardt mot folk og vet det at vi har ånden med oss, nå skal vi ta dem. Jesus gjorde det ikke på den måten der. Og vi ser også den hilsen Paulus får tilbake her. Når Markus, som blir forhatt og forkastet av Paulus, Markus den som får lov til å skrive et evangelium. Han skriver det første evangeliet. De andre kommer etterpå, og de bruker alle Markus som kilde. Når de skal skrive sine. Matteus bruker mye kildestoff fra Markus. For Matteus hadde ikke så mye med dette her å gjøre. Lukas, han var Paulus medarbeider og lege, og han måtte høre på de andre, men han brukte også kildemateriale til Markus, som Paulus ikke ville ha noe med å gjøre. Og Johannes, han skriver sitt evangelium 20 år senere. Og alt kjent, så kjent at Johannes vet, mye av dette gidder ikke jeg å skrive. Jeg skriver om noen andre ting I stedet. Derfor Johannes evangeliet så forskjellig fra de andre. Johannes vet at alt kjent. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag, men Gud ga ikke opp noen av dem. Kan vi ta med oss den I dag? Både Markus og Paulus fortsatte velsignet, tross striden. Jeg har blitt mer og mer overbevist om at dette en sannhet vi ikke kommer utenom. Uansett hvor mye vi irriterer oss, hvor mye vi ønsker den andre dit pepperen gror. Unnskyld, jeg har ikke lov til å bruke det egentlige ordet. Det sånn vi tenker. Så har Gud likevel tatt dem under sine vinger. Gud har tilgitt dem. Gud har brukt dem. Og Gud bruker dem I deres elendighet og utilstrekkelighet. Vi ikke fullkomne noen av oss. Og likevel bruker Gud oss. Takk Gud for det. Selv mine verste fiender, og jeg mener noen av dem har vært det, bruke Gud en dag I dag. Og han salver dem I deres tjeneste. Og jeg kan ikke si et ord, for Gud har rett. Gud har rett. Husk det når du I konflikt med noen. Da. Konflikt kommer vi til å fortsette. Men Gud tar også hånd om den andre siden. Jeg kjøper ikke den ideen om at I krig så Gud med den ene siden og ikke den andre. I krig så Gud med alle sider. Eneste Gud ikke liker det krig. Han skulle ønske vi lot være, men vi har fri vilje. Og Gud har ikke tenkt å slippe oss. Skal vi se. Siste punkt om konflikt. Du skal få en bibelsetning til. Hva sier Bibelen om å møte konflikt? Broren min og jeg. Jeg har to brødre. Jeg har en som nokså jevnaldrende enn meg. Broren min og jeg, vi visste akkurat hvilke knapper vi skulle trykke på for å provosere hverandre. Og det til de grader. Vi var gode venner, men så var det ikke uvanlig at vi var uvenner. Vi var Kain og Abel, bokstavlig talt. En gang slåss vi så hardt på plenen utenfor huset vårt I Grimstad, der vi bodde da, at han stakk meg til blods I armen med en skarp saks. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg skal få fram arret her, så dere kan få se. Kan vi se. Jeg har det her den dag I dag. Det fint, det ikke det? Det var litt alvorlig. Det ble det bra. Faren min var lege, så det var ikke noen krise. Det greit at dere kan få se det. Det var alvorlig. Jeg svarte ved å slå han I hodet med tresko, så han svimte rett av der, og han var ute. Det var slåsskampen vår. Konflikt. Vi var så vidt blitt tenåringer, vi to. En bibeltekst som min bestefar, pinsevennen, den som var kristen I familien vår, siterte for oss var denne. Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme. Ordspråkene 15.1. Du som han hadde rett. Og det ting jeg husker den dag I dag. Han tok meg med på stevner der ingen andre ville ta meg med. Jeg var alene I Saronsdalen med han lenge før jeg skjønte at Jesus egentlig var noe poeng. Men han sådde noen frø lenge før egentlig det nådde inn I hjertet mitt. Jeg vet det den dag I dag. Jeg hørte Ariel Edvardsen I en tale som da slo meg beinhardt oppe på tabernaklet. Han sa, velger du Jesus eller velger du Barabbas? Og hjertet mitt sprang av gårde I hurtigtog. Barabbas, 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 Barabbas! Jeg valgte ikke Jesus. Jeg tror jeg var 11 eller 12. Men du vet, Jesus ga ikke opp. Da jeg var 20, så var han der igjen. Da valgte jeg Jesus. Bestefar Besses poeng var godt nok. Når du ikke lar deg provosere, og det gjelder oss I dag I menigheten, når du ikke lar deg provosere, men heller sier noe snilt, så det vanskelig for den andre å fortsette med krangelen. Det faktisk det. Og så en ting til. Du kan ikke styre andres reaksjoner, men du kan gjøre noe med deg selv. Og dermed så kan du skape fred ved å skape fred I deg selv. Det var egentlig et råd til den damen som jeg håpet hadde vært her I dag, men det hun ikke. Hun hører meg kanskje. Jesus sier at verden skal kjenne oss fordi vi elsker hverandre. Det har jeg alltid lest som en ironisk tekst, når jeg vet hvordan vi egentlig oppfører oss av og til. Men jeg vet også at vi kan elske hverandre. Få med deg de siste rådene her sånn, før vi legger på. To ører, en munn. En hver skal være rask til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sint. Det sier Jakob, Jesu bror. Jakob 1,19. Du har hørt ordtaket på norsk. Du utrustet med to ører, du har en munn. Det betyr at du skal høre dobbelt så mye som du snakker. Det den norske varianten, men det Jakob som sa det for 2000 år siden. Jakob 1,19. En ting til. Medfølelse. Jesus. Og da han så folkemengdene, fikk han endelig medfølelse for dem. Eller medynk, står det I noen oversettelser. For de var forkomne og hjelpeløse. Matteus 9,36. Hvis du kan ha den følelsen der av og til, så det ikke så vanskelig å kanskje se at noen trenger litt støtte. De kanskje dumme. De kanskje håpløse. Men der var vi også en gang. Jammen om vi var. Og en tredje punkt. Pass på dine egne fordommer. Døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Matteus kapittel 7 I bergprekten og versene 1 og 3. De må jeg huske på. Og den gjelder meg. Det lett å dømme synder som jeg ikke selv sliter med. Jeg kan nevne for eksempel. Jeg røyker ikke. Jeg drikker ikke. Jeg ruser meg ikke. Og jeg har et problem. Jeg erketypen på den mann en kvinne vil ha. Og nå jeg skilt. Det betyr at av og til så blir jeg kontaktet. Men jeg sa til Gud, jeg orker ikke dette, Gud. La meg slippe, la meg slippe. Jeg kommer aldri mer til å ha kontakt med en kvinne som ikke ber. Første bud ikke utseende, for det går i stykker. Vi kommer til å bli gamle og stygge. Alle sammen. En dag så dør vi. Vi skrumper inn, blir støv. Men jeg vil ha en kvinne som ber. Og nå skal dere få litt se og høre her. Jeg sa til dere at jeg var skilt. Og det helt sant. Men i fjor så skjedde det en liten endring. Jeg traff en kvinne. Og hun var mye mer enn jeg hadde forestilt meg. Hun sa til meg, Victor, jeg kommer aldri til å flytte til Norge. Og jeg fikk sjokk for alle utlendske damer de vil flytte til Norge. Hvorfor vil du ikke det? Hvis du tar meg til Norge, så tar du fra meg stemmen min. Hvordan det? Jeg snakker spansk. Hvordan skal jeg klare å forkynne? Hvordan skal jeg klare å dele evangeliet når ikke jeg kan norsk? Og hun lærer seg ikke norsk når hun nesten like voksen som meg. Vi må bare innrømme det. Det for sent. Det må du starte med når du ung. Og jeg i den heldige situasjonen at hun har sagt ja. Så nå reiser jeg ut igjen nå, og vi håper at papirene går i orden. Jeg har en ring på fingeren, og vi håper at det kan bli et papir på dette her også. Og da jeg i den situasjonen igjen. Jeg sa til Gud, ikke en kvinne som ikke ber. Hun ringer meg hver eneste dag og sier, nå skal vi be. Hun spør ikke om vi skal be, hun sier, nå skal vi be. Og jeg helt enig. Ringer meg på en app som heter WhatsApp. Vi bruker en halvtime til tre kvarter, av og til en time. Det ting hun investerer av sin tid med meg. Da har hun allerede bedt med sønnen sin og med moren sin om morgenen en times tid. Og så ringer hun meg, og så vi i gang igjen vi. Og så begynner hun i jobben sin, og så ber hun med andre. Og dette en kvinne som mye større enn det jeg vil skjønte. Da presidentvalget gikk av stabelen i fjor i Colombia, plutselig så dukker hun opp på TV. Hun moderator eller debattleder for vicepresidentdebatten på nasjonalt fjernsyn. Jeg sier, hva? Ja, det deg, Gloria? Ja, det var henne. Jeg sier ikke noe om det her. Men hun en viktig stemme i fredsprosessen. Hun går inn og ut blant guerillasoldater, kvinnelige guerillasoldater, og hun forkynner evangeliet. Hun har tatt med meg til de. Og jeg var livredd for de, for de holdt på å kidnappe meg i 2000 akkurat. Jeg var så nær å bli kidnappet. De stjal bilen min. Jeg var livredd. Og hun drar meg med, og hun løfter mitt gamle traume bort fra meg, og jeg ferdig med det. Jeg har ingen redsel igjen. Jeg drar til Colombia nå. Jeg ikke redd for en ting. Jeg vet at Gud kommer til å styre dette. Jeg har ikke frykt lenger. Hun løftet det bort. Men det jeg ville fram til, hun en bønnens kvinne. Og så bruker Gud henne stort. Og så får vi se hva som kommer. Jeg håper at jeg lander dette nå. Aldri mer skal jeg bruke mitt liv på et menneske som jeg ikke kan be med. I Jesu navn. La oss be. Vi bør hodene våre. Jesus Kristus, takk for at du har vært her i dag. Du har talt til oss, og Herre, det skal ikke noen stor betjening. Det skal ikke noen som faller i bakken. Vi skal ikke ramle rundt ned rundt stolen, Herre Jesus. Vi skal bare takke deg, Herre, for du har talt til oss. Du taler til oss, Herre Jesus, ved at du kommer tilbake igjen og igjen, og du løser opp når åndsmakter, når demoner, når sykdommer kommer tilbake 7 ganger sterkere, Herre, så du allikevel enda sterkere, og så slår du den ned, Herre. Og så lærer du oss, Herre, at vi trenger bare å komme til deg, og så du der, Herre, i det øyeblikket du der, Herre Jesus. Far i himmelen, du skapte oss. Jesus Kristus, du frelste oss. Og så tar jeg også med deg, Hellige Ånd. Du veileder oss den dag i dag, Herre. Jeg takker deg for at vi har disse 3 testamentene. Vi har fars testament i det gamle testamentet med alt skaperverket. Vi har sønnens testament i det nye testamentet med hva som skjedde på korset og i den første menighet. Og så har vi den hellige ånds testamentet som vitnesbyrd hver dag, den dag i dag. I Jesu Kristi navn. Amen og amen.